Så Josva-bogen, nærmere bestemt, skal vi i gang med nu, som selvfølgelig ligger efter de fem mosebøger i Gamle Testamente her, til dem, der ikke skulle have fundet det. Vi tager en intro i dag, og i det her tilfælde, der er kapitel 1 en glimrende intro til bogen. De fleste af os ved, at Josva havde en rolle i Moses tjeneste, og han er selvfølgelig omtalt i mosebøgerne. Og vi glider direkte over i Josvas bog, rent kronologisk også. Så vi kaster os ud i det. Josva 1. Da Herrens tjener Moses var død, sagde Herren til Josva, Nuns søn, som havde været Moses tjeneste. Min tjener Moses er død. Gå nu over Jordan med hele dette folk til det land, jeg vil give israelitterne. Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg jer, sådan som jeg lovede Moses. Landet fra ørkenen til Libanon, fra den store flod, Eufrat til det store hav i vest, hele hittiternes land skal være jeres. Ingen vil kunne holde stand imod dig, så længe du lever. Ligesom jeg var med Moses, vil jeg være med dig. Jeg lader dig ikke i stikken, og jeg svigter dig ikke. Vær modig og stærk, for du skal give dette folk det land i eje, jeg lovede deres fædre at give dem. Ja, vær modig og stærk. Følg omhyggelig loven, som min tjener Moses har pålagt dig. Vig ikke fra den til højre eller til venstre, så vil du have lykken med dig overalt, hvor du går. Denne lovbog skal du altid have på dine læber. Du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre, hvad der står i den. Der vil det gå dig godt. Der vil du have lykken med dig. Jeg har jo indsat dig med modig og stærk. Nær ikke rædsel og lad dig ikke skræmme. For Herren din Gud er med dig over alt, hvor du går. Josva gav folkets skriver denne befaling. Gå igennem lejren og sig til folket, at de skal sørge for proviant, fordi de om 3 dage skal gå over Jordan for at erobre det land, Herren deres Gud vil give dem i eje. Til rubenitterne, gaditterne, halvdelen af Manasses stamme, sagde Josva. Husk på den befaling, Herrens tjener Moses gav jer. Herren jeres Gud skaffer jer nu et sted at bo og giver jer dette land. Jeres kvinder og børn og jeres kvæg skal blive i det land, Moses har givet jer øst for Jordan, mens alle I tamper kriger skal rykke i række og geled over i spidsen for jeres brødre og hjælpe dem, indtil Herren har skaffet jeres brødre et sted at bo, ligesom jer, og indtil de også, indtil de har taget det land i besiddelse, som Herren jeres Gud vil give dem. Derefter kan I vende tilbage til det land, I har fået i eje, som Herrens tjener Moses gav jer øst for Jordan. De svarede Josva, alt hvad du har befalet os, vil vi gøre, og hvor du end sender os hen, vil vi gå hen. Ligesom vi adlyder Moses i et og alt, vil vi adlyde dig. Gid Herren, din Gud, må være med dig, som han var med Moses. Enhver, som trodser din befaling og ikke adlyder dine ord, hvad du end befaler ham, skal lide døden. Vær du blot modig og stærk. Og det har sikkert været motiverende for Josva for at vide, at ligesom de adlyder Moses i et og alt, vil de også adlyde ham i et og alt. Det kan godt være, at han har tænkt, I må godt adlyde lidt mere, end I adlyder Moses. Men det er selvfølgelig ment som noget positivt, en loyalitet over for Josva. Josvas bog fortæller os om den overnaturlige deling af Jordanfloden, ret kort efter kapitel 1. Og det var det, der gjorde det muligt for Israel at invadere og siden indtage Kanaan. Det land, som Gud har lovet Israel. Historien begynder med Jeriko, der bliver indtaget, og derefter tabernaklet, der bliver stillet op i Shiloh, og siden indtagelsen af landet og inddelingen mellem Israels stammer, altså hvilke stamme, der får hvilket område. Et vers, som beskriver essensen af bogen, og som også er nemt at huske, det er Josva 1:11. Gå gennem lejren og sig til folket, at de skal sørge for proviant, fordi om 3 dage skal de gå over Jordan for at erobre det land, Herren jeres Gud vil give dem i eje. Så Israel får altså at vide, at om blot 3 dage begynder det værk, de drog ud af Egypten 40 år tidligere for at klare, som vi læser om i 2. Mosebog. Israel, hebræerne, udvandrer fra Egypten, der er Moses, der fører dem ud, der er de her 10 plager, og de får lov at gå til sidst, og egypterne kommer efter dem, og Gud fører krig for dem ved at, at dele vandet, og Egypterne går til grunden osv. Men det er altså 40 år tidligere, så det har de ventet på i 40 år. Der er ikke særlig mange tilbage fra den generation. Der er drog ud, der er faktisk kun to, der er i hvert fald drog ud voksne fra Egypten. Og nu får de at vide om 3 dage, så går vi i gang med det, som er blevet lovet jeres fædre, så går vi i gang med at indtage det land. Josvas bog er på flere måder efterfølgeren til 2. Mosebog, eller måske fuldendelsen af 2. Mosebog. Den handler som sagt om, hvordan Herren fører Israel ud af fangenskabet, de her 400 års fangenskab, som Israel havde været i Egypten. Og Josvas bog handler om, hvordan Herren fører Israel ind i det land, han har lovet dem. Eller som Moses siger det i 5. Mosebog 6:23, eller fra 22. Og Herren gjorde store og ulykkebringende tegn under Egypten med farve og hele hans hus for øjnene af os. Men også førte han ud derfra for at føre os ind og give os det land, han havde lovet vores fædre. I 2. Mosebog, der delte Herren som sagt vand i det røde hav for at få sit folk ud af fangenskabet. Og Josva deler eller stopper Herren vandet i Jordanfloden. Det bliver stoppet og rejser sig som en mur for at få sit folk ind i det lovede land. Herren gør, hvad der er nødvendigt for hans folk, både at få dem ud og få dem ind, der hvor han har lovet dem. Og dermed kan vi sige, at de her 2 gammeltestamentlige bøger beskriver Guds plan for hele hans folk. Israel som nation og hele kirken, og også kristne i dag. Han føres ud af det åndelige døde liv. Og hvis der ikke er nogen, der blinker med øjnene over og siger døde liv, så det er jo fint, så skal vi ikke snakke mere om det. Men det liv, som fører til døden, og han føres ind i det liv, som han har tiltænkt os, livet sammen med ham, hvor vi er i fællesskab med ham, og vi lever i hans plan. At komme ind i Kanaans land, det lovede land, er altså ikke et billede på himlen. Og det er vigtigt for det, vi skal tale om i resten af bogen her. Men det er et billede på det her liv, på det kristne liv, det liv sammen med Gud, hvor der også er kampe, hvor der også er områder, der skal indtages, men hvor der også er rige velsignelser. I himlen er der ikke nogen kampe, men perfekt hvile. Det er min forståelse, at forfatteren af Josvas bog er Josva selv, og at bogen formentlig er skrevet færdig af Israels ældste, som vi læser om i kapitel 24. Josva, Nuns søn, Moses tjener og efterfølger, han var i Moses tjeneste og er nævnt 15 gange i Mosebøgerne, første gang i 2. Mosebog 17, vers 8-12, hvor der står, at Amalekitterne kom, gik til angreb på israelitterne i Refidim, der sagde Moses til Josva, udvælg nogle mænd og ryk ud i kamp mod Amalekitterne. I morgen vil jeg stå på toppen af højen med Guds stav i min hånd. Josva gjorde, som Moses havde sagt, og rykkede ud til kamp mod Amalekitterne. Moses, Aaron og Hur var gået op på toppen af højen. Når nu Moses løftede hånden, fik israelitterne overtaget, men når han lå hånden synke, fik Amalekitterne overtaget. Da Moses blev træt i armene, tog de en sten og anbragte den under ham. Han satte sig på den, og Aaron og Hur støttede hans hænder fra hver sin side, så hans arme blev holdt oppe, til solen gik ned. Sådan besejrede Josva med svær Amalekitterne og deres hær. Så Josva var altså en form for næstkommanderende for Moses, eller i hvert fald i Moses tjeneste, og han har jo tydeligvis kendt ham, før han lige sender ham ud som hærfører og føre krig, men det er så første gang, vi hører om ham. Så det har været en, som havde bevist sit værd i kamp, og det får han brug for Josvas bog handler om at indtage. Der er mange, der har svært ved Josva, som vi skal tale om lidt forbillede, eller et billede på Jesus, fordi at han jo er sådan en kriger, og han dræber så mange mennesker og indtager så mange områder, men det kommer vi til at tale rigtig meget om. Josva gør det, som er Guds vilje, og er kun fremstillet som en, der rent faktisk gør Guds vilje. Han slår ikke nogen ihjel for sjov. Men Moses har altså brugt ham til det. Det er ikke sådan, at han har skiftet karakter efter han har overtaget, og han har været i Moses tjeneste længe, før han bliver udpeget som efterfølger. Og så, ja, som sagt, bliver Josva indsat som efterfølger til Moses i 4. Mosebog 27, i vers 15, hvor der står, Moses sagde til Herren, måtte Herren Gud, der giver alle skabninger livsånden, indsætte en mand over menigheden, som kan drage ud og vende hjem i spidsen for dem, føre dem ud i krig og hjem igen, så Herrens menighed ikke bliver som får uden hyrde. Herren sagde til Moses, tag Josva, Nuns søn, en mand, som har ånd i sig, og læg hånden på ham. Fremstil ham for præsten Eleazar og hele menigheden, og indsæt ham i deres nærvær, overdrag ham noget af din myndighed, så hele israeliternes menighed lyder ham. Så det er altså Herren Guds beslutning, at det er Josva, der overtager, og det er Moses, der så afgiver, hvad skal man sige, noget af sin autoritet til Josva. Bogen her er formentlig skrevet omkring år 1390, før Kristi fødsel, og ud fra Josva 24, tænker jeg, at den er skrevet i Sikkim, og at de ældste så gør den færdig efter Josvas død. Josvas bog forholder sig til Mosebøgerne, de fem Mosebøger, ligesom apostlenes gerninger forholder sig til evangelierne eller evangelieberetningerne. Det er Josva fuldender, hvad Moses begyndte. Og et godt nøgleord for Josvas bog er sejr ved tro. Både sejr som i tro ved tillid. Først og fremmest ser vi i den første halvdel af bogen, at de stoler på Gud, og derfor sejrer de. Og senere skal vi også tale om, at det er tro som i lydighed. At når de er ulydige mod Gud, ja, så sejrer de ikke. Så det er tro i hele troens forstand, i hele ordets forstand. For dem, der godt kan lide tal og bokse og orden og inddeling, så kan vi opdele bogen i tre dele. Kapitel 1 til kapitel 5, det er der, hvor folket går ind i landet. Og det er jo ligesom ret meget det her, som bogen handler om, også rent symbolsk, at det her Israel går ind i det land, der har lovet dem, ind i det liv, i den plan, som Gud har til dem. Og kapitel 6 til kapitel 12, det er der, folket besejrer fjenderne. Så det er der, alle krisehistorien, alt det spændende, eller det meste af det spændende, det er altså kapitel 6 til kapitel 12. Og kapitel 13 til 24, det er der, folket tager landet i eje. Så der er stadig nogle spændende ting, der skal ske, men så er der en masse opdeling af, hvem der får hvilket område, hvilken stamme, der skal bo hvorhen. Det tager vi, når vi når dertil. Josvas oprindelige navn var Hosea eller Osea. Og ja, i 4. Mosebog 13, hvor at der bliver udpeget spejder, så bliver der blandt andet udpeget fra Efraims stamme Hosea, Nuns søn. Og det er altså den samme person. Hosea, Nuns søn fra Efraims stamme. Og i 5. Mosebog 32, der står der, Moses fremsagde hele den sang i folks påhør sammen med Hosea, Nuns søn. Og det er de to eneste gange, han er nævnt som Hosea. Derfor de to vers. Men Moses ændrer så hans navn til Josva. Vi husker, hvordan Abraham fik den ændret sit navn til Abraham, og hvorfor og alt, hvad det betød. Og det er det samme, der sker her. Der står det Moses, der ændrer hans navn. Jeg tænker, det måske er lidt på Herrens opfordring, men det står der altså ikke noget om. Der står, Moses vælger at kalde ham Josva. Det sker i 4. Mosebog 13, 16. Det var navnene på de mænd, Moses sendte afsted for at udspejde landet. Moses gav Nuns søn Hosea navnet Josva. Og det hedder han så efter det. Og man kan sige, at Herren bekræfter det ved, at han kalder ham Josva i 4. Mosebog 27, 18. Det har vi allerede læst, det hvor han siger, tag den mand og brug ham som efterfølger. Der kalder Herren ham for Josva. Eller for at være lidt mere præcis, så gik hans navn fra at være Hosea, som betyder frelse eller hjælp, til at være Yeshua. Så Yeshua, det, vi siger jo bare Josva, fordi det er det blevet på dansk, og Joshua på engelsk. Men Yehoshua, som betyder Gudfrelser, eller Jave, eller Jehova frelser. Så han gik fra at hedde frelse til Gudfrelser, Yehoshua. Og sådan blev det navn konstrueret. Det er altså her, da Moses giver ham det navn og tilføjer Gud i hans navn, at navnet bliver konstrueret. Og siden ser vi andre Yehoshua'er omtalt i Haggars bog og i Zakarias bog. Siden han bliver navnet så trukket sammen til Joshua eller Yeshua. Og det er muligt, at det først har været Joshua, og så efter armæisk indflydelse er det blevet Yeshua. Og så er der nogen, der siger, at det har det i hvert fald ikke. Det var Yeshua fra start af. Det har jeg slet ikke styr på. Man kan møde begge dele. Det, der er sjovt, er, at i Nehemias 8:17, da Nehemias omtaler netop denne, den her Josva, nun søn fra Josva-bogen, der bruger han den korte form Yeshua. Så den samme person, altså ham her, Yehoshua, nu søn, kalder Nehemias bare for Yeshua. Så der er det blevet helt almindeligt, at man bare siger Yeshua. Og nogle af jer tænker, hvorfor er det så vigtigt? Og nogle af jer tænker, hey, Yeshua, det har jeg hørt før. Nu går det helt galt. Josva har nemlig samme navn som Yeshua eller Jesus, vores Messias. Jesus, som vi kalder det, er selvfølgelig den græske eller forgræskede version af det samme navn. Så Jesus har altså heddet Yeshua, eller noget i den retning, og det er det nye testamente, der er blevet skrevet på græsk, så er han så blevet kaldt Jesus, når det bliver skrevet ned. Eller Jesus. Moses er et billede på loven, og det ved alle jøder, såvel som kristne, når de siger, at der står i loven, så er det som regel, fordi det står i Mosebøgerne. Ja, Moses er et billede på loven, og Josva er et billede på Jesus. Så det, vi læser i Josva-bogen, er altså et billede på, hvad der skal ske senere. Et billede på Jesus, eller den person er et billede på Jesus. Han er selvfølgelig ikke Jesus, men en af de her billeder på ham, ligesom en person som Jonas, jo også er et billede på Jesus. Det siger Jesus selv, at ligesom Jonas var havdyret i 3 dage, skal menneskesønnen være i dødsriget 3 dage. Så der er forskellige typer, eller forskellige mennesker i Gamle Testamentet, som er et billede på Jesus, og Josva er altså en af dem. Moses førte Israel til Jordanfloden, som var grænsen til det land, Herren havde lovet, men kun Josva, eller Yeshua, kunne føre dem over floden og ind i landet. Og på samme måde kan loven, altså Guds lov, kun føre os til grænsen til det liv og den plan, Gud har til os. Men kun Jesus kan føre os ind i det liv, som Gud har til os, og den plan, som Gud har til os. Kun Jesus kan føre os ind i frelsen. Loven kan ikke frelse os, og ikke føre os ind i frelsen heller. Johannes siger det på en anden måde, Johannes 1:17. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Der er nogle gode detaljer om Josva-bogen, som vi godt kan fyre af her nu. Blandt andet så møder vi en af de 4 kvinder, der er nedskrevet i Jesus lægtavle, nemlig Rahab, allerede i næste kapitel, i kapitel 2. Vi ser den første af 3 gange, hvor Jordanfloden bliver mirakuløst delt eller stanset, og tårner sig op som en ur allerede i kapitel 3. Jordanfloden, den leverer dagligt 6 millioner tons vand til det døde hav. Og i og med, at det flyver til det døde hav, så er den jo ret lav. Den er faktisk 300 meter over havets overflade. Så der er altså noget tryk på her. Og det her rejser som en rigtig, rigtig høj mur. Og hvis man regner på, hvor lang tid det vil tage så mange mennesker at komme over floden, så er det ikke kun et mirakel i sig selv, at vandet bliver standset og tårner sig op, men denne her mur har altså været nødt at blive rigtig, rigtig, rigtig høj. Det er også den bog, hvor omskærelsen praktiseres igen, det glæder vi os til at tale om, efter de her 40 år i ørkenen, hvor israelitterne jo ikke blev omskåret, fordi de gik i ørkenen, ja, så går vi altså i gang med det igen her i Josva-bogen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der havde fortalt dem, at det fulgte med i pakken. Og så mandagen, der kom fra himlen i de her 40 år, hvor Israel gik i ørkenen, og de fik det her mad fra himlen, ja, det stopper i det øjeblik, at Israel begynder at spise afgrøderne i Kanaans land. Så Gud holder dem altså stadig forsynet her i starten, men lige så snart de begynder at spise det mad, der er derinde, ja, så stopper det her midlertidige himmelske føde. Og så ud over Josva, som er et billede på Jesus, og som har samme navn, så møder vi, hvad vi tror på, er Jesus rent fysisk, der viser sig rent fysisk for Josva i Josva 5, 13 og 15. Vi læser det en gang, Josva 5, 13. En gang, mens Josva opholdt sig ved Jeriko, fik han øje på en mand, der stod foran ham med drejet sværd i hånden. Josva gik hen til ham og sagde, hør du til os eller til vores fjender? Han svarede, nej, jeg er fører for Herrens hær, nu er jeg kommet. Da kastede Josva sig til jorden og sagde til ham, hvad har min herre at sige til sin tjener? Herrens herrefører svarede, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er helligt. Det gjorde Josva. Og det er klart, det kommer vi til at tale mere om, men det får os jo til at tænke på 2. Mosebog 3.5, hvor Moses skal tage sine sandaler af, fordi han står ved den her brændende tornebusk, hvor Gud selv er i. Og Gud siger, tag dine sandaler af, for det her er hellig grund, du står ved. Det her er et af de få steder i Gamle Testamentet, hvor vi ser Jesus komme, før han er blevet født som menneske, men altså en menneskes skikkelse, og viser sig for sit folk, eller for en af sine profeter. Så ser vi den eneste bymur i historien blive råbt ned i kapitel 6, her ved Jericho, hvor de rent bogstaveligt råber en bymur ned, og vi hører om et helt unikt mirakel i Josva-bogen, nemlig den forlængede dag i kapitel 10, som jeg ikke glæder mig til og skulle sætte mig ind i, men der er en masse komplicerede forklaringer på, hvordan vi får en forlænget dag, hvor solen bliver længere på himlen og så videre. Så er det eneste sted i Gamle Testamentet, hvor vi hører om Balaams død, altså her i Josva kapitel 13, Balaam, den her profet, der prøvede at forbande Israel, men der kunne kun komme velsignelse ud, og så fandt han ud af, hvordan han kunne forføre Israel alligevel. Det var ham med æslet, hvor Gud åbner æslets mund. Når det er sagt, så det var kun nogle sjove detaljer i hele bogen her. Når vi læser især denne her del af Gamle Testamente, så er det godt at have et nyt testamentligt vers i baghovedet, nemlig 1. Korinther 10:11. For det er sagt om lige præcis den generation, der er under ørkenvandringen. Der står alt det, der skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidernes ende er nået. Så de ting, der sker for ørkenvandringsgenerationen her, som jo så nu går ind i Josva, det vil sige også den her generation, det er altså nedskrevet for at vejlede os, hvem os, til hvem tidernes ende er nået. Og det er vi jo selvfølgelig tættere på at være, end nogen som helst, der har levet før os. Så de ting, der står her, er altså rigtigt bogstaveligt, og det er også noget, som vi skal forstå som vejledning til os. Det er derfor, det bliver så relevant for os, hvad der står i Gamle Testamentet, og især i den her del. Fælles for både 2. Mosebog og Josvas bog, er at ikke alene de her historiske, autentiske begivenheder, men den her symbolske sandhed, at de troende tages åndeligt ud af Egypten, som er åndeligt død, og bliver ført ind i Israel, som er frelsen og livet med Gud. Som sagt, stadigvæk et liv med kampe og udfordringer og territorier, der skal indtages, men også et liv, hvor vi vandrer med Herren, og Herren går foran. Ligesom vi ser det i Josva-bogen. Prøv at se igen vers 3 og 4 i kapitel 1, som vi har læst. Hvert sted, hvor I sætter foden, giver jeg sådan som jeg lovede Moses. Landet fra ørkenen til Libanon, fra den store flod Eufrat til det store hav i vest, hele Etiternes land skal være jeres. Så overalt, hvor I sætter floden, overalt, hvor I sætter foden, giver jeg jer. Det er der nogle mennesker, der bruger til, at når man er kristen og har tro nok, så lige meget, hvad man vil have, hvis man bare siger det, hvis man sætter foden på det territorium, så får man det. Og hvis ikke man får det, har man ikke tro nok. Og på den måde kan man få al rigdom og helbred. Og, ja, det, så den, nu skal vi ikke stoppe optagelsen her, vel? Men, men læg mærke til, der står i hvilket område. Der står overalt, hvor du sætter foden, i det område, jeg har givet dig her, som så er indskærpet, hvor det er. Og Gud giver også nogle områder, hvor vi har sejr, og inden for det område kan vi have sejr, hvis vi sætter foden der. Og der er andre områder, hvor vi selvfølgelig ikke er lovet sejr. Men når Gud giver et direkte løfte, så kan vi stole på det, og så gælder det selvfølgelig bare om at sætte foden på det område. Ellers ville der ikke være kampe og udfordringer og så videre. Det sørgelige, hvis man kan sige det, ved Josvas bog her, det er, at bogen beskriver erobring efter erobring af det område, men det er kun en relativ lille del af det lovede land, de rent faktisk indtager. De sætter altså ikke foden på alle de områder, som Herren vil give dem. Så selvom de stoler på Gud, selvom at Josva stoler på Gud, så en eller anden grund, så går han altså ikke ind i hele det område, som de vil give dem. Her på kortet, der kan vi se den her lille brune ting, som er Israel, som vi kender det, og det har selvfølgelig ændret sig i størrelse ind imellem, men det er Israel, som vi kender det i dag, og som vi kender det på det her tidspunkt. Senere så kommer vi jo til at tale om, hvilke stammer, der kommer til at bo hvor. Og et af kortene bagerst i vores bibel, der kan man se, hvilke stammer, der får hvilket område. Og der har vi cirka sådan en form her. Men den røde linje her viser hele det område, som der er tale om her. Det vil sige, det område, som Gud vil give dem, hvis de satte foden der, det er hele det her område, som er, det ved jeg ikke, hvor mange gange større er det, nogen bud? 30 gange større. Ja, jeg er ikke god til det. Jeg håbede, I var bedre. Men i hvert fald, så det er det her område, de kæmper for, og så er det tilfredse, når de har fået det, og så deler de det område ud til hver af stammerne. Men Gud ville altså have givet dem hele det her kæmpe store område, og det er det, som er beskrevet her i vers 4, som er på kortet. Det er det sørgelige ved den bog, og det er det sørgelige ved det, som de så vi læser sidenhen i dommerbogen, hvor de kæmper videre og taber nogle territorier også, er, at Josva, han har tillid til Gud. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke sætter foden, og hvorfor de ikke fortsætter efter ham, skulle jeg måske snarere have sagt. Hvorfor de ikke fortsætter i samme dur, eller det har jeg nogle bud på selvfølgelig, men det gør de altså ikke. De skulle jo have fortsat hans værk også, og indtaget resten af området, men det er ikke det, vi læser, der sker i dommerbogen, desværre. Og det taler også til os. Som sagt, det er jo ikke sådan så, at vi er lovet sejr i alt, hvad vi laver, men der er måske områder i vores liv, hvor Herren har tiltænkt os sejr, hvor han måske endda har lovet os sejr eller velsignelse, men vi oplever det ikke, fordi vi ikke sætter vores fod der. Der er måske ting, vi ikke skulle have været. Vi kunne have været brudt fri af, der er ting, vi kunne have gjort for andre. Vi kunne have frelst en masse mennesker et eller andet sted, eller noget helt andet, som jeg slet ikke har fantasi til, karriereting eller whatever, som Gud har lovet os, men vi tør ikke sætte foden der, eller vi er måske blevet komfortable og sætter ikke foden der, hvor vi skulle. Alt det vil vi høre meget om og tale meget mere om i vores gennemgang af Josvabogen, hvis vi har øre for, hvad ånden vil sige til os hver især. Tak, Jesus, for dit ord til os, og ja, for kapitel 1 og introen her til dit ord i Josvabogen her. Vi beder dig, at du vil tale videre til os hver især gennem dit ord her. At dit ord må tale til os, og du må tale til os gennem dit ord. Vi stoler på, og vi tror på, at når vi kommer med åbne hjerter og åbne ører, for hvad du vil sige til os, at du også vil velsigne os med et budskab her. Så vil du arbejde videre i os, vil du lade dit ord slå rod i os, og hjælpe os til at blive ordets hører og ordets gører her. Amen.